SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2566คริสตศักราช2023กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียและวันนี้เป็นวันแรกที่รายการออกอากาศเวลาบ่าย2 14.00 นาฬิกาค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
It is actually the biggest peacetime logistical event in Australia so it's absolutely massiveWe're well versed at it because we do it every 3 years for a federal election and a referendum is pretty similar in how that works.
สัปดาห์สุดท้ายนะคะก่อนที่จะมีการลงประชามติ Indigenous Voice to Parliament ฟังการเตรียมการของคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งออสเตรเลียและผลโพลค่ะว่าประชากรออสเตรเลียมีแนวโน้มว่าจะโหวตอย่างไรในครั้งนี้ค่ะ
ว่าเราจะตั้งโกว่าเราจะทำอะไรและต้องพยายาม progress เพื่อที่จะไปถึงโกนั้นให้ได้แล้วมันจะเป็นโกที่ต้องค่อนข้างที่จะจับต้องได้สามารถเห็นผลวัดผลได้ไม่ใช่การยกอะไรมาลอยๆแล้วบอกว่าแบบจะทำให้ดีที่สุดเนี่ยคงไม่ใช
่การแข่งขันนะคะมีหลายประเภทวันนี้มีบทสัมภาษณ์ของทีมคนไทยค่ะที่เข้าร่วมแข่งขันไอเดียธุรกิจจัดโดยมหาวิทยาลัยซิดนีย์นะคะจาก200กว่าทีมตอนนี้ผ่านเข้า10ทีมสุดท้ายแล้วค่ะฟังรายละเอียดในช่วงสัมภาษณ์นะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกันก่อนค่ะ
มีคนไทยเสียชีวิต12รายจากเหตุสู้รบอิสราเอลกับฮามาสออสเตรเลียประณามการโจมตีอิสราเอลของฮามาสการห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือเริ่มแล้ววันนี้ในโรงเรียนมัธยมนิวเซาท์เวลส์ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยจันทร์ที่9ตุลาคม2566กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะมีรายงานคนไทยเสียชีวิต12รายจากเหตุสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสขณะที่รัฐบาลไทยประกาศวางตัวเป็นกลางต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่าไทยประกาศวางตัวเป็นกลางต่อสงครามอิสราเอลฮามาสโดยสนับสนุนแนวทาง2รัฐที่อยู่เคียงคู่กันโดยขอให้ทั้ง2ฝ่ายเจรจาเพื่อหาแนวทางแก้ไขและหาทางออกร่วมกันอย่างยั่งยืนและสันติทั้งนี้ไทยขอประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ดังกล่าวโดยไม่ได้เจาะจงกลุ่มใดปัจจุบันมีคนไทยพำนักอยู่ในอิสราเอลประมาณ 30,000 คนส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคการเกษตรโดยได้รับรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตทั้งหมด12รายโดยได้รับการยืนยันจากทางการอิสราเอลแล้ว2รายส่วนอีก10รายได้รับทราบข้อมูลจากนายจ้างนอกจากนี้ยังมีคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บอีก8รายและถูกลักพาตัว11รายรัฐบาลสหพันธรัฐออสเตรเลียกล่าวว่ารัฐบาลกำลังพยายามตรวจสอบเรื่องสวัสดิภาพของชาวออสเตรเลียที่ติดอยู่ในสถานการณ์กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายและบาดเจ็บหลายพันคนนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศกำลังทำงานตลอดวันตลอดคืนเพื่อตรวจสอบสวัสดิภาพของชาวออสเตรเลียในพื้นที่ดังกล่าวด้านเพนนีวองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียย้ำว่าออสเตรเลียประณามการโจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาส ด้านพ่อแม่ของชาวอิสราเอลที่ถูกกลุ่มฮามาสลักพาตัวไปได้จัดแถลงข่าวและขอร้องให้พวกเขาสามารถประชุมกับรัฐบาลอิสราเอลเพื่อให้ช่วยตามหาลูกๆของพวกเขาแม้ว่าทางการอิสราเอลจะไม่ได้เปิดเผยจำนวนที่แน่นอนแต่เจ้าหน้าที่ของกลุ่มฮามาสกล่าวว่ามีชาวออสเตรเลียหลายสิบคนถูกจับเป็นเชลยโดยขณะนี้อยู่ในสถานที่ที่ไม่เปิดเผยทั่วพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นในฉนวนกาซาการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนมัธยมของรัฐนิวเซาท์เวลส์เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของภาคเรียนที่4โรงเรียนมัธยมของรัฐในนิวเซาท์เวลส์ได้เริ่มห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือเช่นเดียวกับโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลที่ได้ออกกฎห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงเวลาเรียนโรงเรียนในรัฐวิกตอเรียทัสเมเนียเซาท์ออสเตรเลียนอร์ทเทิร์นเทอริทอรีและเวสเทิร์นออสเตรเลียมีกฎห้ามเรื่องนี้แล้วขณะที่ควีนส์แลนด์จะเริ่มในปีหน้าโนเพียสันผู้รณรงค์การโหวตเยสกล่าวว่าการลงประชามติเรื่องคณะที่ปรึกษาเสียงชนพื้นเมืองต่อรัฐสภาหรือ Voice to Parliament ที่จะมีขึ้นเสาร์นี้14ตุลาคมโดยเขาบอกว่าเป็นทางเลือกทางจริยธรรมเขากล่าวเรื่องนี้ขณะที่โพลสำรวจความเห็นประชาชนล่าสุด2รายการบ่งชี้ว่าเสียงโหวตโนยังคงมีคะแนนนำอยู่โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกือบครึ่งหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการตั้งคณะที่ปรึกษาเสียงชนพื้นเมืองต่อรัฐสภาไปดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันนี้นะคะ1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ36บาท97สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากับ23บาท54สตางค์และ1ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบเท่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐ63เซนต์ค่ะทีนี้มาดูพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคาร10ตุลาคมวันพรุ่งนี้นะคะที่เพิร์ธพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด22องศาเซลเซียสแอดิเลดจะมีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด25องศาเซลเซียสเมลเบิร์นท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด17องศาโฮบาร์ตท้องฟ้าจะมีเมฆอุณหภูมิสูงสุด17องศาแคนเบราท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด22องศาซิดนีย์อาจจะมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด22องศาบริสเบนจะมีแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด27องศาดาร์วินพรุ่งนี้อาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสค่ะทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยจันทร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธ์สดใสรายงานค่ะ
ค่ะที่ผ่านไปคือสรุปข่าวประจำวันนะคะตอนนี้ไปฟังผลโพลเรื่องของการลงประชามติ Indigenous Voice to Parliament ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้กันค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะมีการลงประชามติIndigenous Voice to Parliament ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่14ตุลาคมนี้นะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการรณรงค์หาเสียงและประชากรออสเตรเลียจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญให้รับรองชนพื้นเมืองและจัดตั้งคณะกรรมการของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสหรือไม่และโพลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดเผยว่าจำนวนผู้ที่จะโหวตโนเพิ่มขึ้นมากคุณเกรกดาแอดคุณแอนนันแฮนเดอร์สันและคุณทอมสเตเนอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะการลงประชามติเสียงของชนพื้นเมืองสู่สภาหรือ Indigenous Voice to Parliament จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่14ตุลาคมนี้ประชากรออสเตรเลียจะเป็นผู้ออกเสียงว่าจะสนับสนุนหรือออกเสียงว่า yes หรือไม่สนับสนุนออกเสียงว่า no กับข้อเสนอที่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อรับรองชนชาติแรกของออสเตรเลียโดยให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเสียงชนพื้นเมืองชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสและในสัปดาห์สุดท้ายของการรณรงค์นะคะโพลสำรวจความคิดเห็นระบุว่าจำนวนผู้สนับสนุนให้ออกเสียง no เพิ่มมากขึ้นค่ะคุณแพทคาร์ลานันจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้ ป็นสิ่งสำคัญ
It is actually the biggest peacetime logistical event in Australia so it's absolutely massive we're well versed it
นี่คืองานใหญ่ของการขนส่งในออสเตรเลียเป็นงานที่ใหญ่มากเราเชี่ยวชาญเรื่องนี้ดีเพราะเราจัดการเลือกตั้งทุกๆ3ปีและการลงประชามติเป็นการทำงานที่คล้ายกันรวมถึงการจัดหาทรัพยากรให้แก่ศูนย์เลือกตั้งและคูหาลงคะแนนเสียงในบริเวณตัวเมืองและแถบภูมิภาคเรายังมีการออกเสียงทางไกลด้วยเราอยู่ทั่วประเทศและทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถออกเสียงได้รวมถึงชุมชนที่อยู่ห่างไกลซึ่งเราต้องใช้ความพยายามอย่างมากบางครั้งเราต้องใช้เรือใช้เครื่องบินขนาดเล็กหรือเฮลิคอปเตอร์เพื่อลำเลียงคุณคาลาแนนกล่าวและการนับคะแนนจะเริ่มต้นทันทีที่คูหาลงคะแนนปิดคุณคาลาแนนกล่าวว่ามีโอกาสที่ผลการลงประชามติจะไม่เป็นเอกฉันท์ภายในคืนวันเสาร์ที่14ตุลาคมเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งยังคงต้องรอการออกเสียงของประชาชนที่ลงทะเบียนออกเสียงทางไปรษณีย์อย่างน้อย 1.2 ล้านคนค่ะ
It's really hard to predict what's going to happen there, but I would say to people, be prepared for there to potentially not be a result on the night. The reason why a lot of postal votes
มันเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมสามารถบอกกับผู้ที่รอผลว่าอาจจะยังไม่สามารถสรุปได้ในคืนนั้นเหตุผลเพราะการออกเสียงทางไปรษณีย์จะใช้เวลานานกว่าเล็กน้อยตามกฎหมายแล้วเราต้องรอเอกสารการออกเสียงทางไปรษณีย์เป็นเวลา13วันคุณคาลาแนนอธิบายสำหรับผลการลงประชามติหากจะประสบความสำเร็จต้องได้รับเสียงข้างมาก2ระดับนั่นคือได้รับเสียงข้างมากของประชากรในระดับประเทศและเสียงข้างมากในระดับรัฐศาสตราจารย์แอนทูมี่จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าวว่าแม้การลงประชามติครั้งนี้จะได้รับเสียงข้างมากจากทั้ง2ระดับแต่ก็ยังคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่โครงการ Voice จะกลายเป็นความจริง
This might take a while it could take a year it could take longerI would imagine that the Albanese government would want to get it done during this term.
เรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยอาจจะเป็นปีหรือนานกว่านั้นฉันคาดว่ารัฐบาลของนายอัลบานีซีจะต้องการที่จะทำให้สำเร็จในช่วงวาระที่ยังเป็นรัฐบาลเพื่อให้แน่ใจว่าได้ดำเนินโครงการนี้ได้เสร็จสิ้นในอดีตนั้นการจัดตั้งองค์กรเช่นศาลสูงแห่งออสเตรเลียใช้เวลาหลายปีนับตั้งแต่จุดที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีองค์กรเหล่านี้คุณทูมี่กล่าวและคุณคาลาแนนกล่าวว่าประชากรออสเตรเลียหลายล้านคนไม่เคยออกเสียงในการลงประชามติมาก่อนและ AEC มีคำตอบเกี่ยวกับกระบวนการนี้ค่ะ
I think that in general the fact that we haven't had a referendum in so long there's just a lot of genuine confusion or questions about what actually is a referendum so some of the things we've been
ผมคิดว่าด้วยความจริงที่ว่าเราไม่มีการลงประชามติมาเป็นเวลานานมันจึงมีความสับสนและมีคำถามมากมายว่าการลงประชามติแท้จริงแล้วคืออะไรหนึ่งในหลายสิ่งที่เราได้เห็นในปีนี้คือคำถามที่ว่าการลงประชามติเป็นเรื่องจำเป็นหรือไม่คำตอบก็คือใช่และผลลัพธ์ก็เช่นกันคุณต้องลงประชามติอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงผลของการลงประชามติก่อนหน้านี้และการลงประชามติเป็นภาคบังคับด้วยดังนั้นคุณต้องเข้าร่วมและออกเสียงด้วยวิธีใดก็ได้มันไม่ได้แตกต่างจากการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐเท่าไหร่คุณคาลาแนนกล่าวอย่างไรก็ตามโพลผลการสำรวจขณะนี้ชี้ว่าฝ่ายที่สนับสนุนให้ออกเสียงโนได้รับเสียงสนับสนุนมากกว่าโพลอย่างเช่นของรอยมอร์แกนซึ่งสอบถามประชาชนระหว่างวันที่25ถึง30กันยายนได้เผยผลสำรวจเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาระบุว่า 46% จะโหวตโนเมื่อเทียบกับผู้ที่จะโหวตเยสซึ่งมี 37%ขณะที่อีก 17% ยังคงไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะโหวตอย่างไรค่ะคุณผู้ฟังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ SBS ไทยนะคะหรือเว็บไซต์ของ SBS Voice Referendum หรือไปที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งออสเตรเลีย aec.gov.au ค่ะที่ผ่านไปนะคะคือความคืบหน้าของการลงประชามติเสียงของชนพื้นเมืองสู่สภาหรือ Indigenous Voice to Parliament จากผลสำรวจล่าสุดคุณเกรกไดเอทคุณแอนนันแฮนเดอร์สันและคุณทอมสเตเนอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะรายการ SBS ไทยเปลี่ยนเวลาออกอากาศสดมาเป็นเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการเวลา 22.00 นาฬิกาจะเป็นรายการย้อนหลังแทนค่ะรายการของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะและรายการวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะคุณผู้ฟังฟังรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาได้ทางช่องSBS Radio ช่องที่3นะคะฟังทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303หรือผ่านแอป SBS Audio ค่ะและรายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง38หรือ302ค่ะและยังสามารถฟังรายการของเราได้ทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกนะคะทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มเช่น Spotifyหรือพอดแคสต์แพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้เช่นกันค่ะกด subscribe มาได้เลยนะคะเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังรายการสดฟังพอดแคสต์พอดแคสต์ซีรีส์อ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลารวมถึง Facebook Page ของ SBS Thai ด้วยค่ะตอนนี้ไปฟังข่าวสายตรงจากประเทศไทยกันก่อนค่ะข่าวสายตรงจากประเทศไทยนะคะประจำวันจันทร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2566ความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่อิสราเอลและการปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
สถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่ตอนนี้ขยายกว้างขึ้นไปเรื่อยๆมีคนไทยที่ติดอยู่ที่นั่นประมาณเท่าไหร่คะและทางการไทยมีการจัดการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการสู้รบอย่างไรบ้างคะ
กรณีสงครามที่เกิดขึ้นทางการไทยมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ตลอดเวลานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุนะคะว่าขณะนี้ไทยมีแรงงานไทยที่อยู่ที่ประเทศอิสราเอลประมาณ 30,000 คนและอยู่บริเวณฉนวนกาซาประมาณ 5,000 คนซึ่งสถานทูตไทยในอิสราเอลเร่งประสานงานให้ความช่วยเหลือคนไทยโดยเบื้องต้นได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลยืนยันว่าหลายหน่วยงานในไทยเตรียมพร้อมแล้วที่จะช่วยเหลือคนไทยให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดสำหรับการประชุมสรุปแนวทางการช่วยเหลือและการร่วมกันหาทางออกต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นที่ประชุมก็เห็นควรตรงกันว่าจะดำเนินการตามแนวทางก็คือว่าจะอพยพคนไทยจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยแสวงหามิตรประเภทในการอพยพคนไทยกองทัพอากาศของไทยมีความพร้อมในการอพยพคนไทยภายใน24ชั่วโมงและจะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ตามความสมัครใจของคนไทยโดยการให้ความช่วยเหลือนั้นทางกองทัพอากาศไทยได้เตรียมเครื่องบินไว้ทั้งหมด6ลำเป็นเครื่องบิน A340 จำนวน1ลำและเครื่องบิน430จำนวน5ลำพร้อมกับทำการบินได้ทันทีหากได้รับการยืนยันจากทางรัฐบาลอิสราเอลรวมถึงได้มีการประสานเส้นทางในการอพยพทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศไว้เรียบร้อยแล้วโดยแผนอพยพเบื้องต้นนั้นจะอพยพแรงงานไทยไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนจากนั้นจะออกจากจุดพื้นที่ปลอดภัยกลับมาอย่างประเทศไทยต่อไปค่ะ
ทางการไทยจะมีการช่วยเหลือและเยียวยาแรงงานไทยที่ตอนนี้ติดอยู่ที่ประเทศอิสราเอลอย่างไรบ้างคะ
นายไพโรจน์ โชติกสถียรปลัดกระทรวงแรงงานระบุนะคะว่าการติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือและการดูแลแรงงานไทยในอิสราเอลในภาวะสงครามแบบนี้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไม่น่ากังวลมากนักเพราะยังสามารถรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลได้ส่วนผู้ที่ถูกจับกุมตัวนั้นยังคงจะต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดส่วนจำนวนของผู้ที่เดินทางไปทำงานในอิสราเอลยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายคาดว่าจะมีอยู่ไม่ถึงประมาณ 2,000 ถึง 3,000 คนซึ่งในจำนวนนี้ส่วนใหญ่แล้วตอนแรกคือเดินทางไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เมื่อครบสัญญาจ้างไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทยและยังคงทำงานต่อไปโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางของอิสราเอลไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและคาดว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆและอยู่ในฉนวนกาซา หรือว่าจุดที่เป็นจุดสำคัญน่าจะมีไม่เกิน 2,000 คนสำหรับการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานเหล่านี้ก่อนหน้านี้ทางกระทรวงแรงงานพยายามที่จะแจ้งเตือนว่าเมื่ออยู่ครบตามสัญญาจ้างแล้วขอให้กลับไทยและทำตามขั้นตอนเพื่อจะได้กลับเข้าไปทำงานใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่บางคนอาจจะไม่ทราบข้อกฎหมายของทางอิสราเอลค่าแรงที่ค่อนข้างสูงอาจจะเป็นแรงจูงใจและสร้างความพึงพอใจให้ทำงานต่อโดยคาดว่าบริษัทนายจ้างก็น่าจะมีการเยียวยาตามกฎหมายของประเทศอิสราเอลด้วยอย่างไรก็ตามประเทศไทยเองก็มีการพิจารณาการเยียวยาและถือว่าประชาชนทุกคนเป็นคนไทยจะต้องดูแลตามหลักมนุษยชนโดยหากพบว่าแรงงานไทยเป็นสมาชิกของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนไปหางานทำในต่างประเทศพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับความคุ้มครองและได้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ซึ่งในกรณีการประสบปัญหาจากภัยสงครามภัยธรรมชาติหรือโรคระบาดจะได้รับการสงเคราะห์คนละ 15,000 บาทกรณีการเสียชีวิตในต่างประเทศจะได้รับการสงเคราะห์จำนวน 40,000 บาทและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาทและกรณีประสบอันตรายจนพิการสงเคราะห์ให้อีกคนละ 15,000 บาททุกพลภาพสงเคราะห์คนละ 30,000 บาทซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชนแม้ว่าจะเป็นแรงงานผิดกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นที่อยู่จากการอยู่เกินวีซ่าหรืออยู่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้หากได้รับภาวะจากภัยสงครามก็ย่อมได้รับความช่วยเหลือในฐานะที่เป็นคนไทยเช่นกันนายไพโรจน์ยังบอกด้วยนะคะว่าขณะนี้กระทรวงแรงงานได้ยุติการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลเป็นการชั่วคราวค่ะโดยได้ประสานกับสายการบินระงับการเดินทางจนกว่าสถานการณ์การสู้รบจะคลี่คลายซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ปกติแล้วกระทรวงแรงงานมีกำหนดจะส่งแรงงานไทยตามแผนการจัดหางานไปยังประเทศอิสราเอลจำนวน460คนแต่ทั้ง460คนนี้ก็ต้องระงับเอาไว้ก่อนค่ะ
ไปที่การเดินสายของนายกรัฐมนตรีของไทยที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนั้นมีกำหนดที่จะเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศบูไนดารุสลามประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่8จนถึง12ตุลาคมนี้โดยประเทศแรกเขตแรกที่นายเศรษฐาเดินทางเยือนถึงก็คือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้หารือกับภาคธุรกิจรวมถึงผู้บริหารของสนามบินเขตปกครองพิเศษฮ่องกงซึ่งถือว่าเป็นสนามบินที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดเป็นศูนย์กลางที่สะดวกสบายและก็เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการขยายการขนส่งไปสู่ภูมิภาคต่างๆด้วยทั้งนี้ไทยเองได้มีการหารือเรื่องของภาคการขนส่งรวมไปถึงเรื่องการท่องเที่ยวขณะเดียวกันยังได้หารือกับผู้บริหารของธนาคาร HSBC ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งอยากจะให้ไทยมาจัดรถโชว์ที่ฮ่องกงและตะวันออกกลางเพราะว่าธนาคารดังกล่าวนั้นมีการทำธุรกรรมสูงที่สุดในตะวันออกกลางซึ่งที่ผ่านมาไทยไม่ได้มีการจัดรถโชว์มานานมากแล้วนายกรัฐมนตรีได้หารือกับตลาดหลักทรัพย์ด้วยเกี่ยวกับกรณีที่จะเกิดขึ้นว่าอาจจะจัดรถโชว์ได้หลังจากเสร็จสิ้นปีใหม่ไปแล้วโดยตะวันออกกลางจะเสนอให้มีการไปจัดรถโชว์ทั้งที่กาตาร์ UAE และซาอุดีอาระเบียซึ่ง3ประเทศนี้ถือเป็น3ประเทศหลักที่สามารถจัดการบริหารในการให้ต่างชาติมาร่วมลงทุนและก็สามารถที่จะจัดงานลงทุนข้ามชาติจัดการรถโชว์และมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์ไปพิจารณาได้อย่างไรก็ตามในภาคของธุรกิจของฮ่องกงเองนายกรัฐมนตรีต้องการให้มีการลงทุนของประเทศโดยมีการลดขั้นตอนต่างๆลดความซ้ำซ้อนเพิ่มศักยภาพในการลงทุนด้านการท่องเที่ยวการเงินภาคอุตสาหกรรมโดยเสนอให้ไทยนั้นสถาปนาตัวเองเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนเพื่อจะตั้งให้ไทยเป็นความเหมาะสมในการที่จะเจรจากับฮ่องกงและพูดคุยถึงการลงทุนต่างๆร่วมกันทั้งนี้ไทยเองได้รับคำชื่นชมนะคะว่ามีการผลักดันเรื่องของนโยบายวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและนายกรัฐมนตรีมองว่านี่จะเป็นจุดหนึ่งค่ะที่จะทำให้การลงทุนและการขยายตัวของการท่องเที่ยวไทยนั้นเติบโตขึ้นมากในช่วงของไฮซีซั่นนี้ในขณะเดียวกันในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าก็จะมีการออกแพ็กเกจท่องเที่ยวเพื่อขยายการท่องเที่ยวมากขึ้นรวมถึงมีมาตรการทางภาษีเพื่อจะทยอยออกมาเพื่อช่วยเหลือทั้งนักลงทุนชาวต่างชาติและนักลงทุนชาวไทยด้วยดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
SBS
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 SBS SBS Radio
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงนี้เราไปฟังบทสัมภาษณ์นะคะของทีมคอลลาโบทีมคนไทยค่ะที่เข้าแข่งขันไอเดียธุรกิจของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ไปฟังไอเดียของคนไทยคนเก่ง3คนที่ตอนนี้ผ่านเข้ารอบรองสุดท้ายจาก200กว่าทีมได้แล้วค่ะฟังบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ได้อีกครั้งนะคะในพอดคาสต์หัวข้อทีมไทยกับการแข่งขันไอเดียธุรกิจในรอบรองสุดท้ายที่ซิดนีย์ค้นหาได้จากเว็บไซต์ SBS ไทยของเราหรือทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มทุกที่ค่ะไปทำความรู้จักกับทีมไทยที่เข้าแข่งขันไอเดียธุรกิจกับโครงการ Genesis Program จัดโดยมหาวิทยาลัยซิดนีย์ผู้ชนะจะได้เงินรางวัล 30,000 ดอลลาร์และรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะคะไปพูดคุยกับคุณฉันชนกทัชทรงธรรมคุณวิทวินไกรเสถียรไพศาลและคุณสืบตระกูลกองเรืองกิจที่ลงแข่งในชื่อทีมคอลลาโบค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องๆ นะคะที่เข้าไปแข่งขันการแข่งขันที่เรียกว่า Genesis ช่วยแนะนำตนเองแต่ละคนหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะอลิสค่ะก็อลิสเป็น Data Analyst นะคะอยู่ใน Financial Services Industry ของออสเตรเลียมาประมาณ7ปีแล้วค่ะแล้วก็เคยทำงาน Big 4ด้วยแต่หลักๆก็คือทำอยู่ในวงการ Data เนี่ยแหละค่ะ
สวัสดีครับชื่อเวิร์ลนะครับเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ครับทำงานทางด้านสตาร์ทอัพมาเรื่อยๆครับในซิดนีย์แล้วก็ตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทเทเลคอมมิวนิเคชันของ Vodafone ครับ
แล้วก็สวัสดีครับชื่อเกียงครับผมเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เหมือนกันครับผมเคยทำงานอยู่ในฝั่งสตาร์ทอัพอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนแล้วตอนนี้โยกมาทำบริษัทในออสเตรเลียเกี่ยวกับทาง Financial Technology ชื่อ Australian Payments
ช่วยเล่าถึงการแข่งขันครั้งนี้หน่อยค่ะว่ามันคืออะไรคะ
ครับก็การแข่งขันครั้งนี้นะครับมีชื่อว่า Genesis ครับเป็นการจัดของมหาลัย UCIT นะครับก็เป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับเราก็จะมีโกลในทุกๆ2อาทิตย์เพื่อที่จะให้เจ้าของธุรกิจของแต่ละธุรกิจครับมาแชร์เป้าหมายกันแล้วก็ดูว่าโมเมนตัมของบริษัทไหนที่จะทำบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ตั้งไว้ครับส่วนเงินรางวัลก็จะมีเงินรางวัลที่ให้ฟรีสำหรับผู้ชนะอยู่ที่ประมาณ 30,000 US ไม่ใช่ US ครับออสเตรเลียนดอลลาร์ครับแล้วก็ถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็น่าจะอยู่ประมาณ 700,000 บาทประมาณนี้ครับ
ช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะคะทำไมถึงเข้าไปแข่งคะ
ก็จุดเริ่มต้นคือจะมาเป็นที่พี่อลิสเลยครับพอดีพี่เขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ที่สุดในกลุ่มพวกเรา3คนเนาะแล้วเขาก็ได้มีประสบการณ์การสร้างบริษัทอยู่แล้วแล้วก
็
เขาได้เห็นปัญหาในธุรกิจปัจจุบันของออสเตรเลียว่าอินฟลูเอนเซอร์กับร้านอาหารไทยครับมีปัญหาในการคอมมูนิเคชันกันระหว่างเวลาทำดีลหรือเวลาจะโปรโมทสินค้าพวกผมก็เลยที่เป็นซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ครับก็เลยเข้ามาเรียนรู้ปัญหาแล้วก็คิดว่ามันมีโอกาสที่จะแก้ปัญหานี้เกิดขึ้น
ช่วยเล่าอธิบายเป็นรายละเอียดหน่อยได้ไหมคะสมมติว่าเราชนะแล้วเราสามารถนำไปใช้ได้จริงเนี่ยคือมันจะช่วยยังไงบ้างคะเป็นรายละเอียดนิดนึงค่ะ
ก็คือหลักๆคือว่าเพราะว่าหนูอลิซามีประสบการณ์ทำมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่มาใช่ไหมคะเพราะฉันก็เลยเห็นเพนพอยต์ของร้านอาหารทีเนี้ยก็เลยหาทีมซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์สองคนคนไทยคนเก่งของเราก็สิ่งที่พยายามจะทำอะค่ะก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยร้านอาหารเนี่ยที่ลูกค้าของอลิซที่เคยดูแลค่ะเขาก็จะเหมือนเชิญอินฟลูเอนเซอร์เชิญคนดังในอินเทอร์เน็ตอะค่ะมาทานอาหารที่ร้านเพื่อชิมแล้วก็รีวิวสมมติว่าเขาชอบเขาก็จะรีวิวดีๆให้เนาะแล้วก็คนที่เป็น follower ของเขาเนี่ยก็จะตามมาทานก็เหมือนเป็นการโปรโมทร้านในทางหนึ่งไม่ว่าร้านจะออกเมนูใหม่หรือว่าเป็นร้านเปิดใหม่หรือว่าเป็นช่วงแบบหน้าฝนที่ช่วงนั้นเขาแบบกำลังซบเซาเขาก็จะใช้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยค่ะเพื่อมาช่วยโปรโมทร้านก็อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งจริงๆเป็นอะไรที่ดังมากที่ไทยอยู่แล้วแล้วก็เอเจนซี่หลายเจ้าก็ทำแล้วแต่ว่าที่เนี่ยเหมือนมันยังไม่ค่อยมีการโปรโมทในด้านนี้แล้วอลิซก็รู้สึกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราเชิญอินฟลูเอนเซอร์ไปอะค่ะมันก็จะมีปัญหาในเรื่องบุ๊กกิ้งร้านอาจจะลืมลงเวลาบ้างหรือว่าพอร้านเปลี่ยนพนักงานหรือว่าเปลี่ยนโรสเตอร์พนักงานก็จะไม่ได้สื่อสารกันแล้วก็กลายเป็นว่าพอเชิญอินฟลูเอนเซอร์ไปเนี่ยทางร้านก็ดูแลเขาไม่ดีพอดูแลเขาไม่ดีก็กลายเป็นว่าแทนที่เขาจะรีวิวเราดีๆก็เสียชื่ออีกเพราะฉะนั้นเนี่ย แอปเนี่ยที่เราตั้งใจจะสร้างแล้วเอาไปส่งแขกเนี่ยมันคือไอเดียหลักของมันก็คือว่าเราจะทำให้ process ในการเชิญอินฟลูเอนเซอร์มาเนี่ยค่ะมันสมูทมากขึ้นแล้วก็เจ้าของร้านก็จะไม่เสียหายทั้งในแง่ของชื่อเสียงแล้วก็ในแง่ของแบบสมมุติว่าให้เขามาทานฟรีแล้วแต่เขาไม่ยอมแบบโพสให้เราหรือเขาไม่ยอมลงให้เราอะไรเงี้ยเจ้าของร้านก็สามารถแท็กให้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะป้องกันความเสียหายในมุมของต้นทุนต่างๆที่เจ้าของร้านเสียไปด้วยค่ะ
ช่วยเล่าถึงการแข่งขันในรอบก่อนหน้านี้หน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เครียดไหมมั่นใจไหมกับโครงการ business plan นี้ของเราค่ะ
ครับผมก็โดยตัวการแข่งขันเพราะว่าจริงเราก็อยู่ในการแข่งขันมาประมาณ 4-6 อาทิตย์ได้แล้วใช้เวลาในช่วงนี้แล้วก็มีการไปเจอกับทางผู้แข่งขันของท่านอื่นไปเจอกับทางเมนเทอร์ทางผู้จัดโปรแกรมแน่นอนอย่างที่พี่เบลได้อธิบายไปตอนแรกครับว่าการแข่งขันนั่นคือการที่จะปล่อยให้ทางธุรกิจเจ้าของธุรกิจหรือว่า business หรือทีมที่เข้าไปเขาให้จะเป็นปลายเปิดว่าเราจะตั้งโกว่าเราจะทำอะไรแล้วต้องพยายาม progress เพื่อที่จะไปถึงโกนั้นให้ได้แล้วมันจะเป็นโกที่ต้องค่อนข้างที่จะจับต้องได้สามารถเห็นผลวัดผลได้ไม่ใช่การยกอะไรมาลอยๆแล้วบอกว่าแบบจะทำให้ดีที่สุดเนี่ยก็คงไม่ใช่ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็ได้มีการ set up โกในเรื่องของการตัวอย่างเช่นการอินเทอร์วิวการทำความเข้าใจตลาดการพยายาม make sure ว่าลูกค้าหรือว่าเพนพอยท์ที่มีอยู่ของเราที่เรามองไปในปัญหานี้มีอยู่จริงมีคนเจอปัญหานี้มากขนาดไหนแล้วก็ตัว solution ที่เราคิดออกมานั้นน่ะ make sense หรือว่าทำให้ทางคนที่เจอปัญหาเหล่านี้รู้สึกว่ามันสามารถแก้สิ่งเหล่านี้ได้จริงๆไหมนั่นก็คือสิ่งที่เราทำมานอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการ develop ตัวซอฟต์แวร์ต่างๆในมุมของฝั่ง technical side เหมือนกันครับผมซึ่งในช่วงการแข่งขันทั้งหมดตรงนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะยอมรับว่าถามว่าเครียดไหมผมว่ามีบ้างแต่ว่าเพราะว่าเรา3คนน่ะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทำงาน full time อยู่กันทั้ง3คนเลยเพราะงั้นน่ะเราก็ต้องแบ่งเวลามาทำตรงนี้เรื่องของการพักผ่อนอะไรต่ออะไรก็จะต้องจัดการกันไป
ตอนนี้อยู่ในสเตจไหนเอ่ยอ๋ออีก2รอบเหรอคะ
ครับผม
มีมีการแข่งทั้งหมดกี่รอบคะ
มันจะเป็นอย่างนี้ครับคือตัวโครงการพอเริ่มมาปุ๊บจะมีการเขาจะใช้คำว่า go nightสิ่งที่เกิดขึ้นของโกไนคือการที่แต่ละทีมตั้งมาว่า2อาทิตย์นี้จะทำอะไรแล้วเราก็พยายามทำให้ได้แล้วเราก็ไปอัปเดตโปรเกรสจะมีอย่างนี้ทั้งหมด3ครั้งแล้วพอครบ3โกไนแล้วครับเขาก็จะคัดเลือกถ้าจำไม่ผิดจะเป็น5ทีมเข้าไปเป็นไฟนอลพิชสำหรับรอบสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง
อ๋อแล้วคือตอนนี้เราผ่านโกไนมาแล้ว2ครั้งหรือเปล่าคะหรือว
่าใช่ครับตอนนี้เราเพิ่งจบไป2โกไนเหลืออีก1โกไนแล้วเราจะดูกันว่าเราได้เข้ารอบสุดท้าย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยกับทีมคอลลาโบค่ะทีมคนไทยที่ลงแข่งไอเดียธุรกิจซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยซิดนีย์ที่ออสเตรเลียค่ะแล้วเรารู้ไหมคะว่าทั้งหมดเนี่ยมีกี่ทีมที่เข้ามาแข่งขันตั้งแต่แรกอะค่ะ
ถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้10ทีมครับ
ค่ะก็คือว่าตอนแรกอะเขาจะให้สมัครผ่านออนไลน์ก่อนก็คือให้ส่งคลิปวิดีโอในการแบบpitch ตัวเองอะค่ะซึ่งอันนั้นก่อนหน้านั้นถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะมี40-60ทีมถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก
็คิดว่าคัดเลือกมาจาก200กว่าทีมแล้วก็ผ่านประมาณ 3-40 ทีม
ใช่แล้วก็เข้ามาแล้วก็เขาก็เลือกเข้ามาโกไนก็คือไม่ใช่ทุกทีมที่ส่งมาสมัครจะได้มาผ่านกระบวนการตรงนี้คือเขาก็จะเลือกมา10ทีมให้มาผ่าน3โกไนแล้วก็เลือกอีกที5ทีมเพื่อไปสุดท้ายค่ะ
ก็สรุปเท่ากับว่าเหลืออีก2ครั้ง
ใช่ครับ
ใช่ค่ะ
ตอนที่เรา entering เนี่ยเราได้เห็นไอเดียของทีมอื่นไหมคะหรือว่าเราไม่ได้เห็นอ๋อได้เห็นทีมอื่นเขาเป็นไงบ้างอ่ะอันนี้อยากรู
้ตอนเริ่มตั้งแต่เริ่ม stage แรกที่ submit เข้ามาแล้วยังไม่ได้เข้ามาถึงถูกเลือกเป็น10ทีมสุดท้ายเราสามารถเข้าไปดูพวกทีมที่โพสต์ธุรกิจไอเดียต่างๆของตัวเองได้อยู่แล้วตั้งแต่ตรงนั้นแต่ว่าแน่นอนพอเข้ามาแล้วพอเรามาเจอกันต่อหน้าแล้วเรามีเมนเทอร์ที่คอย support เรามี community ของการโครงการที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาตรงเนี้ยเราก็ได้เห็นทีมอื่นแล้วก็เห็นโปรเกรสของเขาด้วยในอย่างเช่นมีทีมหนึ่งชื่อว่า Everyday CEO ทีมเนี้ยครับเขาเป็นไอเดียบิสเนสของการที่ว่าเขาอะสร้างเป็นเหมือนเป็นอุปกรณ์ขึ้นมาเป็นอยู่ตรงหน้าถังขยะเพื่อที่จะแล้วใช้กล้องมีกล้องวิดีโอในการถ่ายออกมาแล้วใช้ AI ในการแยกว่าถ้าเช่นสมมติว่าพี่ถือขยะแล้วเดินไปตรงข้างหน้านั้นมันจะ analyze แล้วมันจะบอกว่าขยะเนี่ยต้องแยกยังไงต้องเอาไปไว้ในถังสีไหนแล้วมันก็จะมีสีถังลายตรงหน้าเลยซึ่งอันนี้ครับก็เป็นไอเดียบิสเนสของการที่เขาพยายามจะไปช่วยเหลือกลุ่ม building manager หรือว่าทางอาคารต่างๆนานาในการ ช่วยจัดการ waste management การจัดการการแยกขยะภายในตึกนั้นครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในไอเดียที่ค่อนข้างมี potential สูงในการแข่งขัน
ช่วยเล่าถึงเมนเทอร์หน่อยค่ะอันตรงนี้คือเมนเทอร์นี่คือเขาทางมหาลัยเขาคัดมายังไงคะเป็นใครบ้าง
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะคะในการปั้นสตาร์ทอัพหรือว่ามีเน็ตเวิร์กกับมหาลัยอยู่แล้วหรือว่าเคยเป็นอลัมไนของมหาลัยอันนี้อลิสก็เคยถูกอินไวท์กลับไปเป็นเมนเทอร์ให้โครงการอื่นเหมือนกันก็คือเราเป็นอลัมไนที่ทาง UCIT เขาเก็บประวัติมาว่าตอนนี้เราไปทำงานอยู่ที่ไหนแล้วแล้วเขามองว่าเรามีคุณสมบัติมากพอที่จะไปกลับไปเมนเทอร์นักเรียนเพราะฉะนั้นน่ะตอนนี้ของโครงการนี้ค่ะเขาก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือว่าเขาไปเช้าหาอัลไนก่อนที่แบบไปมีประสบการณ์ไปปั้นสตาร์ทอัพมาแล้วก็เขาก็ใช้เน็ตเวิร์กของ UCIT เองในการรีครูทเมนเทอร์เข้ามาค่ะ
แล้วในเรื่องของการพิชล่ะคะช่วยเล่าถึงการพิชหน่อยเมื่อกี้บอกว่ามีเวลาในการพิชเท่าไหร่นะคะ
ประมาณ 30-90 วิครับแล้วแต่ละกลุ่มครับแต่ละโกไนท์จะมีเวลาให้แต่ละทีมเล่าถึงเป้าหมายของตัวเองแล้วก็เล่าว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ขนาดไหนมีโบนัสโกที่เราบรรลุเกินเป้าหมายที่เราวางไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าไม่บรรลุเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นมีชาเลนจ์ในการที่เราจะบรรลุหนึ่งในเป้าหมายที่เราเซตไว้เพราะอะไรหรือว่าเราเปลี่ยนดิสซิชันที่เราเมคไว้เพราะอะไร
มั่นใจกับการแข่งขันรอบต่อไปหลังจากนี้ยังไงบ้างคะเด็ก
เอาจริงๆจากที่เกียนเล่าเมื่อกี้ทีมเมื่อกี้ที่เกียนยกตัวอย่างมาคือทีมที่เรากลัวที่สุดเลยค่ะ
ใช่คร
ับ ว่าเขาแบบมีโปรดักต์เป็นชิ้นเป็นอันแล้วเขาก็ระหว่างโครงการเขาก็ดันเอาไปขายให้ลูกค้า5เจ้าแล้วก็ sign contract เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยคือโปรเกรสเขามันดูยิ่งใหญ่มากเหมือนมันเกิดมาจากไอเดียแล้วตอนนี้เขาแบบ made sales เรียบร้อยแล้วอะค่ะมันเลยดูแบบว่าทีมที่เราค่อนข้างกังวลเหมือนกันคือตอนแรกเราก็มาด้วยความมั่นใจเพราะว่าเราค่อนข้างมีฐานลูกค้าอยู่แล้วเนื่องจากว่าอลิสะใช้ติดต่อหาฐานลูกค้าเก่าที่เคยทำมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ใช่ไหมคะแล้วก็เจ้าของร้านอาหารคนไทยของเราก็ซัพพอร์ตเรามากๆแบบอยากจะลองใช้แล้วก็ไซน์นะอยากจะเป็นผู้ทดลองใช้แต่ว่ามันยังอยู่ในสเตจแค่ผู้ทดลองใช้อะถ้าเราจะโอเวอร์คัมเขาให้ได้คือเขาไปถึงจุดที่เขาปิดการขายได้แล้วอะค่ะใช่มันก็เลยทีมนี้ทีมเดียวทีมอื่นแล้วก็สำหรับอลิสไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่กังวลทีมนี้ล่ะ
สำหรับพอยนี้มีอยากจะเสริมนิดนึงครับคือว่าในเรื่องเกณฑ์การตัดสินของทางโครงการนะครับเพราะว่าโครงการเขาให้คนที่มาจากหลากหลายสเตจของธุรกิจบางคนมีลูกค้าแล้วบางคนยังเป็นแค่ไอเดียบางคนกำลังติดต่อเซ็นสัญญากันอยู่เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของเกณฑ์การวัดหรือการตัดสินน่ะเขาบอกว่ามันจะเป็นเรื่องของการดูว่าทีมนั้นๆน่ะมีโมเมนตัมขนาดไหนเช่นถ้าสมมติเราบอกว่าบริษัทแรกมีลูกค้าแล้วเพราะงั้นน่ะโกของเขาที่เขาเซ็นแต่ละครั้งมันก็จะต้องคอนติเนียโมเมนตัมจากฐานล่างที่เขาว่าเขาอยู่ในสเตจที่มีโปรดักต์มีธุรกิจและมีลูกค้าแต่ถ้าสมมติอีกทีมหนึ่งอยู่ในจุดที่กำลังรีเสิร์ชตลาดพยายามวอลิฟายตัวคอหรือแกนของธุรกิจอยู่โมเมนตัมที่จะเกิดขึ้นหรือโปรเกรสที่จะทำก็จะเป็นอีกแบบนึงทีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละทีมสามารถสื่อสารสิ่งที่ตัวเองทำได้ขนาดไหนแล้วทางเมนเทอร์หรือกลุ่มคนที่คอยซัพพอร์ตในโครงการซึ่งแน่นอนอย่างทีมเราเองก็จะมีการ reach out ถึงเมนเทอร์หลายคนเหมือนกันบางคนก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญฝั่งตัวเลขบางคนก็จะเป็นฝั่งมีเดียฝั่ง PR ก็จะมีการคอยช่วยเหลือและมีแล้วสุดท้ายจะเป็นวิจารณญาณของเมนเทอร์ในการตัดสินว่าใครสร้างโมเมนตัมได้มากที่สุดครับ
โอเคค่ะพอถึงตรงนี้มีใครอยากเสริมอะไรไหมคะเด็ก
ก็คงอยากเสริมว่าคิดว่าในสเกลของธุรกิจที่เขามาแข่งกันนะครับเป็นเราก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไรเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เพิ่งเริ่มทำเนาะแต่ว่าผมว่าเราก็มีความพยายามแล้วก็มีการตั้งโกที่ค่อนข้างเรียลลิสติกคิดว่ามีทีมที่ค่อนข้างดีครับก็น่าจะ
มีความมั่นใจ
โอกาสแล้วก็มีความมั่นใจในการที่เราจะไปแข่งกับทีมอื่นอยู่ทั้งที่สเกลอาจจะไม่เท่ากันครับ
พี่ว่าเรามี potential นะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะเป็นทีมไทยทีมเดียวเลยนะคะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์ค่ะสวัสดีค่ะที่ผ่านไปคือบทสัมภาษณ์ของทีมคอลัมโบนะคะทีมคนไทยที่เข้าแข่งขันไอเดียธุรกิจกับมหาวิทยาลัยซิดนีย์คุณอลิสคุณเวิลด์และคุณเกียรติตอนนี้อยู่ในรอบรองสุดท้ายแล้วค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทย
รายงานค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS Thai กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรียนภาษาอังกฤษกับ SBS วันนี้มีศัพท์สำนวนภาษาอังกฤษนะคะในการพูดถึงดนตรีต่อจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นคลาสสิคอลหรือคอนเทมพอรารีฟังคุณจอซิพาอธิบายนะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรค่ะเช่นเคยค่ะฟังเรื่องนี้ฉบับเต็มได้ในตอนที่38พูดคุยเกี่ยวกับดนตรีหาฟังได้ทางเว็บไซต์ของ SBS Thai หรือ SBS Learn English ค่ะ
Podcast series SBS Learn English sbs.com.au/learnenglishสวัสดีครับคุณกำลังรับฟังพอดคาสต์ SBS Learn English ครับโดยในเอพิโซดที่38นี้เราจะมาเรียนรู้การใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษในการพูดคุยเกี่ยวกับดนตรีร่วมสมัยและดนตรีคลาสสิกและมาเรียนรู้ว่าบทบาทของวาทยากรในวงดนตรีนั้นเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
Learning English helps me to talk about music. Contemporary music is modern and reflects current trends and styles, from K-pop and rock to Indian electronic and so much more. Contemporary music is constantly evolving. Classical music, in contrast, has stood the test of time. This means that although it was written in the past,People still love it and still listen to it. I know Claire is a big fan of classical music. Not sure about Alan, though. Let's find out.
Have you ever listened to classical music?
Not really. What's so special about it?
Classical music is timeless and has a rich history.I went to a performance by the Melbourne Symphony Orchestra last night. The conductor was amazing.
Sounds interesting. What piece did they play?
They performed Beethoven's Symphony No. 5. It was stunning. The precision and dynamics of the orchestra were impressive.
As I thought, Alan, like me, is not very familiar with classical music. So we have to learn from Claire. She said...
Classical music is timeless and has a rich history.
Timeless means something that still feels current and relevant, even though it might be old. So timeless music is not affected by the passage of time. People still love to listen to it, even though it was written a long time ago. We can say it has stood the test of time.So when talking about music, we can say that a piece of music is timeless if people still listen it and enjoy it even though it was written a long time ago. Alan then asked Claire,
What piece did they play?
In music, a piece is an individual song or composition. And do you know the difference between a song and composition?Songs typically include lyrics. That is, they have words that are meant to be sung with vocals. If a piece has vocals, it means that someone is singing. Songs usually have a melody, and lyrics can sometimes tell a story. But we can use the word composition to refer to any type of musical work, whether or not it has lyrics. If it doesn't have any, we can call it an instrumental piece.Compositions are not limited to a particular genre, but can include anything from experimental or electronic music to pop songs to symphonies to solo pieces. Symphonies are larger musical pieces written for and usually played by a full orchestra, while solos are musical performances by a single instrument or voice.Claire said she went to the Melbourne Symphony Orchestra's performance of... For learning notes and transcripts, visit the SBS Learn English website, where you can also find a quiz to test your listening and understanding skills. And if you want to get in touch with us, reach out on Facebook. We are SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me.
SBS Learn English helps Australians to speak, understand, and connect.
ที่ผ่านไปคือพอดคาสต์ซีรีส์ SBS Learn English ครับฟังตอนอื่นๆของ SBS Learn English ได้อีกที่ sbs.com.au/learnenglish หรือฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจาก SBS ไทยได้ที่ sbs.com.au/thai ครับ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานในห้องส่งขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีกับเวลาใหม่ของรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นค่ะรายการเวลา 22.00 นาฬิกายังคงอยู่นะคะเป็นรายการย้อนหลังสามารถฟังได้อีกทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มทุกที่นะคะหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาค่ะและรายการทุกวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook